Prevod sa danskog na norveški jezik. Svi oni klijenti koji žele da angažuju stručnjake koji su specijalizovani za pružanje usluga usmenog prevoda sa danskog na norveški jezik, mogu jednostavno da kontaktiraju najbližu poslovnicu Akademije Oxford i raspitaju se za detalje. A kako su naši prevodioci i sudski tumači osposobljeni za sve vrste usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji? To će isključivo od informacija o samom događaju zavisiti da li ćemo primeniti konsekutivno, šapatno ili pak simultano prevođenje. Zato je bitno da nas obavestite o vrsti i konceptu samog događaja, ali i o prostoru u kome treba da bude održan, te broju učesnika i trajanju. Kada je predviđena baš ta vrsta usluge, nudimo vam i po odličnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A naši stručnjaci vrše i obradu svih vrsta materijala u pisanoj formi, tako da će na vaš zahtev izvršiti prevod sa danskog na norveški jezik i za knjige bilo koje vrste, to jest udžbenike i književna dela, poezija, beletristika, romani, proza i drugo. U pomenutoj kombinaciji prevodimo i tekstove, ma koliko da su kompleksni i bez obzira koja im je tema. Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata da urade i prevod sa danskog na norveški jezik i za novinske članke, te sve vrste časopisa. Možemo da obradimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, kao i sve vrste video, ali i audio sadržaja, reklamne poruke, filmovi, emisije, serije i ostalo. Ne samo da klijente kod nas očekuju njihovi prevodi sa danskog na norveški jezik, već i njihova finalna obrada, a što se osim na titlovanje odnosi i na sinhronizaciju. Prevodimo i sve one materijale čija je namena reklamiranje različitih usluga i proizvoda, odnosno firme. A prevodilac i sudski tumač će, pored ostalog, izvršiti prevođenje sa danskog na norveški jezik za vizit kartice, plakate i brošure, ali i kataloge, reklamne flajere i letke, te PR tekstove. U slučaju da posjedujete bilo koju vrstu materijala, za koje je neko već izradio prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali niste njime zadovoljni, nudimo vam redakturu tih sadržaja, što znači da će članovi našeg tima, odnosno korektor i lektor, izvršiti sve potrebne izmene, kako bi on bio u skladu sa pravilima ciljenog, to jest norveškog jezika. Kada je reč o obradi bilo koje vrste dokumenata, samim tim što naš tim čine i prevodioci i sudski tumači, klijentima omogućujemo i njihovo kompletno obrađivanje, a to zapravo znači da uz prevod sa danskog na norveški jezik dobijaju i overu prevoda i to pečatom lica koje je ovlašćeno, odnosno sudskog tumača. Budući da je ovaj postupak vrlo jasno definisan zakonom, te da sudski tumač prvo vrši upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata, to je potrebno da nam klijenti na uvid dostave i originalna dokumenta. Njih možete doneti u bilo koju našu poslovnicu, lično ili poslati preko kurirske službe, te Pošte Srbije preporučeno. Po završetku obrade dostavljenih dokumenata, možete da ih lično preuzmete u onoj našoj poslovnici koja vam je najbliža ili da vam ih isporučimo na određenu adresu. Ova usluga nije uračunata u osnovnu, a plaćanje se vrši prilikom preuzimanja, po ceni koju formira kurirska služba. One materijale za koje nije potrebno izvršiti overavanje, možete i da nam pošaljete na mail i da ih tako dobijete, pošto ih obrade sudski tumač i prevodilac. A slanje dokumenata za koja su vam potrebni prevodi sa danskog na norveški jezik putem maila je moguće samo ako vam je potrebna brza izrada njihovog prevoda. U tom slučaju nam dostavljate na uvid originale nakon toga, a što je brže moguće. Tako ćete kod nas dobiti prevođenje sa danskog jezika na norveški za bilo koju vrstu dokumenata, a što podrazumeva obradu ličnih dokumenata, kao što su krštenica, uverenje o državljanstvu, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, potvrde o prebivalištu, venčani list, umrlica, saobraćajna dozvola i ostala, ali i obradu svih dokumenata koje ulaze u sastav medicinske, tehničke i poslovne, odnosno tenderske i građevinske dokumentacije. Prevodioci i sudski tumači će obraditi i ona dokumenta koje su vezana za oblast nauke, ali i za oblast obrazovanja, što znači da ćemo vam ponuditi prevod sa danskog na norveški jezik za rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i za naučne patente, odnosno naučne radove, ali i diplomske i seminarske radove. Pored toga prevodimo i dokumenta poput izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, to jest ona koja se predaju nadležnim institucijama, ali i sva pravna akta, sertifikati, punomoće za zastupanje, ugovori, tekovine Evropske unije, licence, sudske odluke, žalbe, te rešenja, tužbe i presude. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa danskog na norveški jezik. Sve tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast ekonomije, kako one stručne, tako i one popularne, će prevodilac i sudski tumač u našem timu prevesti sa danskog jezika na norveški, ako je to potrebno klijentima. Naravno, stručnjaci Akademije Oxford su specijalizovani i za obradu tekstova druge tematike. A samo neke od tema koje oni mogu da obrađuju su farmacija, politika, bankarstvo i nauka, zatim medicina, pravo, psihologija, građevinska industrija, turizam, filozofija, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, sociologija, marketing, informacione tehnologije, ali i sve ostale nepomenute grane društvenih, kao i prirodnih nauka. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači, koji su primarno zaduženi za usluge usmenog prevođenja sa danskog jezika na norveški. Oni su osim za simultano i konsekutivno prevođenje, osposobljeni i za pružanje usluga prevođenja pomoću šapata. Svim klijentima za čiji događaj se predviđa baš ta vrsta usluge, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Možemo da izvršimo i uslugu lekture, to jest korekture, koja je namenjena onim materijalima koji su već prevedeni, ali u njima postoje greške koje se moraju ispraviti, da bi taj prevod sa danskog jezika na norveški bio profesionalan. A uz sve što smo naveli, klijentima nudimo i obradu svih web sadržaja, što podrazumeva prevođenje sa danskog jezika na norveški i za sajtove, ali i za softvere, to jest programe i aplikacije, te online kataloge i prodavnice. Prevođenje udžbenika sa danskog jezika na norveški. Sa danskog jezika na norveški, kada je to potrebno našim klijentima, prevodimo i udžbenike, koliko god oni bili obimni i kompleksni. A prevodilac i sudski tumač mogu da obrade književna dela, to jest romane i poetska, odnosno dela proze i beletristiku. Na vaš zahtev vršimo i prevođenje sa danskog na norveški jezik i za članke iz novina, a obrađujemo i dečije, ali i ilustrovane i stručne časopise, kao i sve tipove sadržaja iz oblasti marketinga, a to su brošure, PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi, plakati i drugo. Uslugu obrade video, odnosno audio materijala, te njihovo prevođenje sa danskog na norveški jezik, a zatim i sinhronizaciju i titlovanje, također će izvršiti stručnjaci Akademije Oxford, ako to zahtevaju klijenti. A pored igranih filmova, obrađujemo i serije, ali i crtane i animirane filmove, te informativne emisije, reklamne poruke, odnosno dokumentarne filmove, zabavne, obrazovne i ostale vrste emisija. Prevod tekovina Evropske unije sa danskog na norveški jezik. mada je činjenica da prevodioci i sudski tumači, osposobljeni za obradu tekovina Evropske unije, nisu naročito brojni. Tim Akademije Oxford svakako može da se pohvali i ovim stručnjacima. Tako da klijenti na jednom mestu dobijaju i stručni prevod sa danskog jezika na norveški za ova dokumenta, a nakon toga i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. A sem njih, obrađujemo i licence svih vrsta, ali i ugovore i sertifikate, odnosno punomoćje za zastupanje, te sve vrste sudskih rešenja i odluka, odnosno žalbi, tužbi i presuda. Sva lična dokumenta, kao što su krštenica, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, umrlica, saobraćajna dozvola, venčani list, pasoš, vozačka dozvola, radna i dozvola za boravak, ali i dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja će također obraditi naši sudski tumači i prevodioci, te uz njihov prevod sa danskog jezika na norveški izvršiti i overu. Prevodimo i prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, ali i uverenja o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te rezultate naučnih istraživanja, naučne radove, diplome i dodatke diplomi, diplomske i seminarske radove, naučne patente i potvrde o redovnom školovanju. Cena prevoda sa danskog na norveški jezik je 2900 dinara po strani. Cena prevoda sa norveškog na danski jezik je 3200 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara po strani. Cena prevoda sa norveškog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.